VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Lea Johannes di Washington DC. Hari ini Senin 15 Agustus 2022. Bagaimana akhir pekan Anda? Semoga menyenangkan ya. Dan semoga Anda juga sempat beristirahat nih, supaya siap melakukan tugas-tugas yang sudah menanti Anda. Kalau di Amerika, hari ini adalah National Relaxation Day atau hari untuk rileks seharian, supaya dapat menenangkan pikiran. Menarik ya? Pendengar setia VOA, dalam siaran VOA This Evening hari ini, Utami Husin yang bertugas menyusun berita telah menyiapkan berbagai berita dari berbagai mancanegara, di antaranya
Korea Selatan tawarkan Korea Utara manfaat ekonomi jika lakukan denuklirisasi. UNICEF katakan keputusan Taliban untuk halangi pendidikan anak perempuan sangat merugikan. Polisi Israel tewaskan seorang Palestina dalam penggerebekan di Yerusalem Timur.
Sejumlah laporan penting dan menarik sudah kami siapkan khusus untuk Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini, di antaranya Presiden Joko Widodo menerima penghargaan Certificate of Acknowledgement dari Institut Penelitian Padi Internasional atas keberhasilan Indonesia dalam mencapai swasembada beras.
Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, utamanya kepada pelaku real ya, bekerja di sawah, para petani Indonesia.
Dari info hiburan, Anda dapat mengikuti seputar info aktor Keanu Reeves yang akan membintangi film televisi The Devil in the White City.
Reeves akan memerankan Daniel H. Burnham, seorang arsitek yang mencoba menorehkan jejaknya dalam sejarah dengan desainnya untuk pameran tersebut.
Apa dan bagaimana film tersebut dapat Anda ikuti setelah menyimak berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol, Senin 15 Agustus menawarkan bantuan ekonomi kepada Korea Utara jika Pyongyang meninggalkan program senjata nuklirnya. Dalam pidato merayakan berakhirnya penjajahan Jepang di Semenanjung Korea, Yoon juga menyerukan hubungannya lebih baik dengan Jepang. Yoon menyebut kedua negara sebagai mitra dalam menghadapi tantangan menuju kebebasan, dan mengatakan nilai-nilai bersama mereka akan membantu mengatasi keluhan sejarah terkait dengan pemerintahan kolonial brutal Jepang sebelum berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pidato televisi Yoon disampaikan beberapa hari setelah Korea Utara mengeluarkan pernyataan kontroversial bahwa negara itu telah berhasil menanggulangi COVID-19 dan akan melakukan pembalasan terhadap Korea Selatan setelah menuding Seoul sebagai penyebab wabah tersebut. Korea Utara bersikeras mengatakan bahwa selebaran dan benda-benda lain yang diterbangkan melintasi perbatasan oleh para aktivis menyebarkan virus. Klaim tidak ilmiah yang digambarkan Seoul sebagai tudingan konyol. Keputusan Taliban awal tahun ini untuk menghalangi pendidikan bagi anak-anak perempuan menghilangkan 2,5% produk domestik bruto atau PDB Afghanistan, kata dana anak-anak PBB UNICEF. Selain itu, UNICEF mengatakan analisisnya mengindikasikan bahwa Afghanistan tidak akan mampu meraih kembali PDB yang hilang selama transisi dan mencapai produktivitas potensialnya yang nyata tanpa memenuhi hak-hak anak perempuan untuk mengakses dan menyelesaikan pendidikan sekolah menengah. UNICEF Senin mengatakan, jika kelompok 3 juta anak perempuan yang sekarang ini dapat menyelesaikan pendidikan sekolah menengah mereka dan terjun ke pasar kerja, perempuan remaja dan dewasa akan berkontribusi sedikitnya $5.4 miliar bagi ekonomi Afghanistan. UNICEF mengatakan penghitungannya tidak memperhitungkan dampak non-finansial dari menghalangi akses anak-anak perempuan ke pendidikan, yang mencakup kekurangan perempuan yang menjadi guru, dokter, dan perawat.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Polisi Israel menembak mati seorang pria Palestina hari Senin. Mereka mengklaim bahwa pria Palestina itu berusaha menikam sejumlah petugas keamanan yang sedang melakukan penggerebekan di Yerusalem Timur. Para petugas itu sedang melakukan pencarian senjata ilegal di lingkungan Kafr Ahbab di Yerusalem Timur, kata polisi. Ketika sejumlah petugas mendekati sebuah rumah, pria itu yang bersenjatakan pisau mencoba menikam mereka, kata polisi. Mereka menembaki tersangka dan ia kemudian dinyatakan meninggal, kata polisi. Versi berbeda diungkapkan Ibrahim Al-Shaham, ayah pria itu. Ia mengatakan kepada wartawan, polisi menggedor pintu rumah mereka pada pukul 3.30 pagi dan kemudian menggunakan peledak untuk meledakkan pintu rumah. Al-Shaham mengatakan polisi menembakkan 3 peluru dan 1 di antara peluru-peluru itu mengenai putranya, Mohammed, di kepala. Al-Shaham mengatakan putranya dibiarkan berdarah di lantai rumah sewaktu polisi menggeledah apartemen. Ia menyangkal bahwa putranya berusaha menikam petugas dan mengatakan bahwa polisi tidak menemukan senjata di rumah itu. Militer Ukraina Senin melaporkan gempuran hebat artileri oleh pasukan Rusia di wilayah Donbas, Ukraina Timur, serta di beberapa daerah di Ukraina Selatan, termasuk kota-kota di sekitar Kherson dan Mykolaiv. Laporan dari staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina itu juga menyebut tembakan tank dan serangan udara di kota-kota di bagian timur dan selatan Zaporizhia. Ketegangan terasa tinggi di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Zaporizhia. Kedua pihak terus saling menuduh pihak lain melepaskan tembakan di dekat PLTN itu. Rusia merebut fasilitas itu pada bulan Maret, tidak lama setelah menginvasi Ukraina. Operator PLTN itu melaporkan bahwa fasilitas tersebut terancam melanggar standar radiasi dan kebakaran setelah lonjakan tembakan roket pada minggu lalu. Kementerian Luar Negeri Iran Senin membantah keterlibatan Iran dalam penikaman penulis Salman Rushdie. Seorang juru bicara kementerian itu mengatakan kepada wartawan bahwa Iran menganggap tidak seorang pun yang patut dipersalahkan dan dituduh selain Rushdie dan para pendukungnya. Agen Rushdie hari Minggu mengatakan bahwa sementara penulis itu menghadapi masa pemulihan yang lama, kondisinya menuju ke arah yang tepat. Putra Rushdie, Zafar Rushdie, dalam sebuah pernyataan mengemukakan, meskipun cederanya parah, selera humornya yang biasanya penuh semangat dan menantang tetap utuh. Seorang penyerang berkali-kali menikam Rushdie pada hari Jumat, sewaktu ia akan menyampaikan ceramah mengenai kebebasan berekspresi artistik di Chautauqua Institution di negara bagian New York. Hadi Matar, lelaki yang dituduh menyerang Rushdie pada hari Sabtu, mengaku tidak bersalah atas tuduhan percobaan pembunuhan dan penyerangan. Ia ditahan tanpa uang jaminan. India merayakan ulang tahun ke-75 kemerdekaannya dari pemerintahan Inggris. Perdana Menteri Narendra Modi mengeluarkan target ambisius untuk menjadikan India sebagai negara maju dalam 25 tahun. Dalam pidatonya hari Senin dari Red Fort, bangunan benteng era Mughal di ibu kota India, New Delhi, Modi mengatakan, ini adalah resolusi besar dan kita harus bekerja ke arah itu dengan sekuat tenaga. Pengamanan ketat diberlakukan untuk acara tersebut. Ribuan polisi menjaga bangunan bersejarah dari abad ke-17 itu sewaktu Modi menyampaikan pidato selama 80 menit. Sembari menunjukkan fakta bahwa tembakan penghormatan tradisional 21 kali pada acara itu merupakan pertama kalinya dilakukan dengan howitzer buatan dalam negeri, Modi mengatakan India harus memiliki tujuan untuk mandiri. Di negara di mana sikap patriarki masih mengakar kuat dan memiliki catatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja yang terendah di dunia, pemimpin India itu mendesak negara itu untuk memberdayakan perempuan. Ia mengatakan kontribusi perempuan sangat penting untuk membawa India ke depan. Modi mengatakan dunia juga melihat India untuk membantu menyelesaikan berbagai isu global. Demikian berita dunia VOA Washington.
Presiden Joko Widodo menerima penghargaan Certificate of Acknowledgement dari Institut Penelitian Padi Internasional atas keberhasilan Indonesia dalam mencapai swasembada beras. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Gita Intan.
Presiden Jokowi menerima penghargaan Certificate of Acknowledgement dari Institut Penelitian Padi Internasional atau IRI atas keberhasilan Indonesia dalam mencapai swasembada beras. IRI telah memberikan pengakuan terhadap sistem pertanian dan pangan yang tangguh serta swasembada beras yang telah dicapai Indonesia pada 2019 hingga 2021. Dalam sambutannya di Istana Merdeka Jakarta, Minggu 14 Agustus, Jokowi mengungkapkan prestasi ini tidak lepas dari upaya dan kerja keras semua pihak terutama para petani dan seluruh stakeholder terkait untuk terus meningkatkan produksi beras sehingga sudah 3 tahun lamanya sejak 2019 Indonesia tidak pernah mengimpor lagi beras.
Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya utamanya kepada pelaku real yang bekerja di sawah, para petani Indonesia. Atas kerja kerasnya tentu saja para bupati, para gubernur, Kementerian Pertanian yang semuanya bekerja sama dengan riset-riset dari universitas-universitas perguruan tinggi yang kita miliki. Ini adalah kerja yang terintegrasi, kerja bersama-sama.
Presiden menjelaskan selama 3 tahun terakhir, produksi beras di tanah air cukup konsisten, berada di level 31,3 juta ton. Selain itu, berdasarkan data dari BPS, pada April 2022, Indonesia mempunyai stok cadangan beras yang berada di level tertinggi hingga mencapai 10,2 juta ton. Menurutnya, konsistensi produksi beras inilah yang dilihat baik oleh IRI maupun oleh oleh Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO. Jokowi pun berambisi Indonesia kelak bisa menjadi eksportir beras. Namun di sisi lain, Jokowi juga berharap Indonesia tidak lagi bergantung pada beras dan sebaliknya mulai menggalakkan program diversifikasi pangan. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal IRI John Bali merasa sangat terhormat untuk ikut merayakan keberhasilan Indonesia di bidang pertanian khususnya dalam hal swasembada beras.
It is an honor to be here today to celebrate Indonesia's achievement in agriculture and in particular in the rice sector. Allow me to take this opportunity to congratulate Indonesia on its strong and unprecedented efforts to achieve rice self-sufficiency and a high level of food system resilience.
Bali mengatakan, berdasarkan data dari FAO, Indonesia telah mencapai 90% lebih rasio swasembada antara produksi dalam negeri dengan total permintaan. Menurutnya, hal ini adalah pencapaian yang sangat besar. Prestasi ini, kata Bali, menunjukkan ketahanan sistem pertanian pangan yang kuat tidak hanya di sektor beras tetapi juga di sektor lain. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Dalam memperingati 17 tahun perdamaian Aceh yang jatuh pada 15 Agustus 2022, masyarakat sipil Aceh menyerukan agar pemerintah memenuhi pemulihan hak korban pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Reporter VOA Anugrah Andriansah melaporkan selengkapnya.
Kesepakatan Helsinki atau nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia dan gerakan Aceh Merdeka GAM telah berjalan selama 17 tahun sejak 2005. Namun, hingga kini para penyintas maupun keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu saat konflik Aceh belum sepenuhnya mendapatkan pemulihan hak-haknya. Ketua Divisi Kampanye dan Advokasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras Aceh, Azharul Usna, mengatakan elemen masyarakat sipil menyerukan pemerintah untuk segera melakukan reparasi kepada korban pelanggaran HAM masa lalu di Aceh.
Di Aceh itu belum ada sebenarnya aturan baku terkait pemberian dan rekomendasi reparasi kepada korban pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM ini kan kejahatan yang luar biasa ya. Dia menghancurkan manusia dari segala sisi. Maka mustahil kalau hanya satu sisi saja diselesaikan. Misalnya hanya kesehatan. Karena saat itu macam-macam yang hancur. Ekonomi juga gitu. Kehidupan sosial gitu. Pendidikan yang hilang.
Ia menegaskan pada prinsipnya langkah-langkah pemerintah mengenai reparasi korban atas peristiwa kekerasan di masa lalu merupakan hal penting yang perlu segera direalisasikan. Usna menuturkan kondisi saat ini para penyintas maupun keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu belum mendapatkan haknya. Salah satunya adalah hak atas kebenaran.
Padahal itu sangat penting kan. Pengungkapan kebenaran adalah pintu masuk terhadap hak-hak lain juga. Ada reparasi, rehabilitasi, hak atas pendidikan, kesehatan, pemulihan termasuk psikososial. Dan kebanyakan dari mereka tidak mendapatkan itu.
Salah seorang anak korban penghilangan secara paksa di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Emma Susanti, menceritakan peristiwa yang mirip seperti duri dalam daging. Dia kehilangan ayahnya sejak awal tahun 2000. Ayahnya yang seorang kepala desa dituding sebagai anggota GAM. Masih kata Emma, anggota TNI terus memorak-porandakan rumah mereka. Namun TNI tidak menemukan apapun yang bisa menunjukkan atau membuktikan ayah Emma sebagai anggota GAM.
Bukan hanya itu, kami sekeluarga sering mengungsi ke beberapa tempat karena sering diancam oleh pihak-pihak yang masih menganggap ayah saya seorang anggota GAM.
Sementara itu, salah seorang keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu dari Kabupaten Nagan Raya, Aceh, yakni Syarifah, masih terus mencari keadilan. Suaminya turut menjadi korban penghilangan secara paksa pada tahun 2001.
Saya pasrah, tetapi tidak sedikit pun ingin menyerah. Ini semua untuk anak saya, anak yang tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Saya saat itu sedang mengandung usia 2 bulan. Pada tahun 2001, itu suami saya hilang sampai saat ini.
Kini setelah 17 tahun nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia dan GAM berlalu, para keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu di Aceh meminta agar pemerintah memberikan reparasi yang berarti bagi mereka. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Pemerintah Indonesia bersiap meluncurkan visa digital nomad. Banyak pihak, khususnya di Bali, menyambut positif rencana ini mengingat banyaknya keuntungan yang bisa dipetik. Namun, mengingat persaingan yang sengit dengan negara-negara lain, apa yang harus dipersiapkan Bali sebagai pusat wisata yang paling berkembang di Indonesia untuk mendukung rencana ini? Tim VOA melaporkan. Sudah bukan rahasia bahwa Bali adalah salah satu surganya pengembara digital alias digital nomad.
tidak hanya karena iklim tropisnya, tapi juga karena rendahnya biaya hidup di sana. Tapi juga bukan rahasia lagi, banyak digital nomad yang berbasis di Bali beroperasi secara diam-diam. Mereka umumnya datang sebagai turis, tapi menyelesaikan pekerjaan mereka di sana untuk perusahaan-perusahaan yang berbasis di luar negeri. Singkat kata, mereka legal berada di Bali, tapi menghindar dari kewajiban membayar pajak penghasilan di Indonesia. Paling tidak, itu dibenarkan Agung Suryawan Wiranata, Ketua Pusat Keunggulan Pariwisata Universitas Udayana Bali. Agung menyambut positif janji Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno untuk mengembangkan jenis visa bagi pengembara digital ini.
Sebenarnya kan trennya ke depan ini kan digital semua, makanya itu pemerintah melihat peluang ada perkembangan digital nomad dari tahun 2015 lah, katakan mulai merangkak, dan 2018 sudah mulai ramai. Tiba-tiba kena COVID. Nah, kalau nggak kena COVID, kayaknya digital nomad makin ramai.
Visa digital nomad Indonesia akan berlaku selama 5 tahun, dan Indonesia tidak akan mengenakan pajak atas pendapatan yang diterima dari luar negeri. Gunan Nasution, pemilik bersama Tribal Bali, penyedia co-working space, juga menyambut kehadiran visa digital nomad.
Dalam pengalaman saya, jika kita berbicara tentang digital nomad visa, biasanya ini berkaitan dengan tax. Tapi sebenarnya, banyak dari tamu kita sangat senang mendengarkan berita baik ini untuk mensupport lokal ekonomi di Bali dan di Indonesia.
Pendapat serupa dilontarkan Dimas Ramadan, seorang digital nomad asal Indonesia yang saat ini sedang melanglang di Eropa. Dimas, yang pernah menetap sementara di 57 negara asing, mengatakan, sudah saatnya Indonesia mengeluarkan visa tersebut, mengingat kontribusi digital nomad yang signifikan dalam menggairahkan perekonomian lokal, terutama sektor wisata. Sebagai digital nomad asal Indonesia di luar negeri, Dimas mengaku menghadapi persoalan serupa terkait izin tinggal. Pasalnya, belum semua negara menawarkan visa khusus untuk mereka.
Pastinya berharap banget sih semua negara di dunia mengeluarkan visa digital nomad kayak gini. Jadi ngebantu para pekerja yang freelance dan ingin tinggal di luar negeri dan menghabiskan uangnya di negara-negara tersebut.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Departemen Kehakiman Amerika menyelidiki mantan Presiden Amerika Donald Trump atas kemungkinan pelanggaran undang-undang spionase dan tindak kejahatan lainnya setelah Biro Investigasi Federal atau FBI menemukan 11 set dokumen rahasia negara di kediaman pribadinya di Mar-a-Lago, negara bagian Florida, pekan lalu. Kepala Biro VOA untuk Gedung Putih, Patsy Widakuswara, melaporkan selengkapnya disampaikan tim VOA.
Jumat lalu, Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan Florida membuka segel surat perintah dan tanda terima properti dari penggeledahan yang dilakukan FBI pada hari Senin di kediaman pribadi mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Mar-a-Lago, negara bagian Florida. Dari surat dan tanda terima itu, diketahui bahwa agen FBI menemukan 11 set dokumen termasuk yang berlabel sangat rahasia, rahasia, dan konfidensial. Jaksa Agung Amerika Serikat Merrick Garland sendiri yang memberikan persetujuan penggeledahan tersebut.
The department does not take such a decision lightly.
Departemen Kehakiman tidak mengambil keputusan seperti itu dengan enteng. Jika memungkinkan, merupakan praktik standar untuk mencari cara yang tidak terlalu mengganggu sebagai alternatif penggeledahan dan untuk mempersempit cakupan penggeledahan yang dilakukan.
Trump yang menentang penggeledahan itu pada hari Kamis membuat tuduhan tak berdasar bahwa mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama sendiri menyimpan 33 juta dokumen, termasuk yang bersifat rahasia. Arsip Nasional Amerika Serikat langsung mengeluarkan pernyataan pada hari Jumat untuk membantah klaim tersebut dengan mengatakan pihaknya telah mengambil alih catatan kepresidenan Obama ketika ia meninggalkan Gedung Putih. Para politikus Partai Republik membela Trump dengan mengatakan bahwa pemerintahan Biden telah menggunakan Departemen Kehakiman dan FBI sebagai senjata untuk kepentingan politik. Anggota DPR dari Partai Republik asal New York, Elise Stefanik, mengatakan,
President Donald Trump is Joe Biden's most likeliest political opponent in 2024.
Presiden Donald Trump adalah lawan politik paling memungkinkan untuk Joe Biden pada Pilpres Amerika 2024, dan sekarang ini sudah kurang dari 100 hari menjelang pemilihan paruh waktu yang kritis.
Trump kini sedang diselidiki atas kemungkinan pelanggaran undang-undang spionase alias pemata-mataan yang mencakup pelanggaran berupa kesalahan penanganan materi rahasia negara. Terlepas dari ancaman pidana yang akan menjeratnya atau tidak, kasus ini sudah merusak keamanan nasional. Veteran CIA dan peneliti non-residen senior Universitas Georgetown, Paul R. Piller, menuturkan melalui Skype.
Even now, if documents have been repossessed, shall we say, by the FBI.
Bahkan apabila dokumen-dokumen itu sekarang sudah diambil alih oleh FBI dan pemerintah asing tidak bisa mengakses langsung dokumen-dokumen tersebut, kemungkinan ada orang-orang di Mar-a-Lago, kediaman Trump yang sempat bisa mengaksesnya, yang telah membaca sebagiannya, yang sudah mengetahui isinya. Mereka semua berpotensi direkrut menjadi sumber intelijen asing.
Piller menambahkan, pemerintah asing juga akan mencari tahu apakah dokumen-dokumen itu mengandung informasi yang memalukan atau merusak mereka. Sebagai informasi, salah satu dokumen yang diambil dari kediaman Trump diberi label informasi mengenai Presiden Prancis. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Selama musim panas 2022, beberapa wilayah Amerika mengalami banjir yang berdampak pada saluran pembuangan dan limbah dan penduduk di kota-kota terdampak. Badan Lingkungan Amerika, EPA, telah menjanjikan bantuan bagi warga Amerika yang mengalami situasi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Madeyoni.
Ketika hujan deras, kotoran manusia dari kolam pembuangan kotoran di seberang jalan dari rumah Charlie May Holcomb menutupi halaman depannya di pedesaan Alabama. Ia tidak ingat berapa kali ia harus mengganti lantai rumah bata kecilnya karena limbah itu mengalir keluar dari pipa. Holcomb tinggal di Hanneville, komunitas di Lowndes County yang berpenduduk kurang dari 1.000 orang, di mana kira-kira sepertiga orang hidup dalam kemiskinan dan sekitar 85% berkulit hitam. Laki-laki berusia 73 tahun itu telah menjadi juru bicara tidak resmi untuk orang-orang yang hidup dengan saluran air yang buruk dan masalah pembuangan limbah yang menjijikkan dari generasi ke generasi.
Not just mine, it's almost all the people say just won't talk.
Ini bukan saya saja, hampir semua orang. Mereka tidak mau bicara.
Kepala Badan Perlindungan Lingkungan Amerika dan Departemen Pertanian Amerika datang ke Lowndes County Selasa 2 Agustus untuk mengumumkan program percontohan untuk membantu masyarakat pedesaan yang menghadapi masalah limbah serius seperti yang dialami komunitas Hanneville. Sistem pembuangan limbah yang lebih rendah memungkinkan limbah untuk naik dan menggenang, mengancam kesehatan masyarakat dan menurunkan martabat mendasar. Pejabat federal mengatakan percontohan baru akan membantu 11 komunitas menilai masalah limbah mereka, merencanakan perbaikan dan menerima bantuan keuangan dan teknis untuk mewujudkan rencana tersebut. Selain Kabupaten Lowndes, upaya tersebut akan membantu dua wilayah Virginia Barat, suku Apache San Carlos di Arizona, di antara wilayah lainnya. Lowndes County adalah daerah setingkat kabupaten dengan tanaman kapas subur di mana pemilik perkebunan menjadi kaya dari tenaga kerja orang kulit hitam yang diperbudak sebelum perang saudara. Sistem bagi hasil menjerat keturunan budak yang dibebaskan dalam beberapa dekade setelahnya. Kabupaten di mana rumah-rumah perkebunan tua masih menghiasi lanskap menjadi pusat perjuangan hak memilih dan hak-hak sipil pada tahun 1960-an. Sekarang Lowndes adalah daerah yang miskin di negara bagian yang miskin. Masalah limbah yang sama telah muncul sejak Holcomb pindah ke Pine Street pada tahun 1987 dan ia muak dengan kelambanan pemerintah.
It's just like the sewer system is in your house.
Saya ingin mereka memperbaikinya. Saya akan senang melihat mereka memindahkan tempat pembuangan itu. Cari tempat lain untuk meletakkannya. Jika kita membuka semua jendela, kadang-kadang sistem pembuangan kotoran itu seperti di rumah kita.
Banyak penduduk di county itu tidak terhubung ke sistem saluran pembuangan terpusat. Sistem septik biasa sering tidak berfungsi dengan baik karena tanahnya sangat padat. Di beberapa tempat, kotoran berada di luar rumah dan bau sampah terkadang menyebar di udara. Saya Madiyoni, VOA.
Keanu Reeves, bintang film kelahiran Beirut yang tumbuh menjadi dewasa di Toronto, Kanada, akan mengambil peran drama televisi yang langka dalam adaptasi televisi dari film sejarah yang menegangkan The Devil in the White City. Berikut laporan selengkapnya.
Keanu Reeves akan membintangi sebuah drama adaptasi televisi dari film The Devil in the White City, sebuah thriller non-fiksi terlaris tentang ambisi seorang pembunuh dan pameran dunia 1893 di Chicago. Reeves akan memerankan Daniel H. Burnham, seorang arsitek yang mencoba menorehkan jejaknya dalam sejarah dengan desainnya untuk pameran tersebut, kata Hulu saat mengumumkan seri terbatas pada Kamis, 4 Agustus 2022 yang lalu. Peran sentral lainnya, yaitu terpidana pembunuh Dr. H.H. Holmes, belum ditentukan, kata layanan streaming tersebut. Cerita bergaya novel karya Eric Larson tentang pameran, yang secara resmi disebut Pameran Columbia Dunia itu, diterbitkan pada tahun 2003. Julukan pameran itu adalah Kota Putih, yang berasal dari warna banyak eksterior bangunannya. Berbagai pemain Hollywood mengincar buku itu, dan Leonardo DiCaprio memperoleh hak ciptanya pada tahun 2010 dengan tujuan membintangi versi layar lebar sebagai Holmes. Martin Scorsese dikabarkan akan menjadi sutradaranya. Scorsese, DiCaprio, dan Reeves termasuk di antara produser serial ini. Belum ada kabar langsung tentang peran di layar perak itu bagi Leonardo DiCaprio dalam proyek Hulu tersebut. Tanggal rilis serial televisi itu juga belum diumumkan. Reeves telah bekerja hampir secara eksklusif dalam film, termasuk dalam film Matrix dan John Wick. Dia mengembara ke ranah televisi dengan Swedish Dicks, serial komedi 2016-2018 tentang penyelidik swasta Swedia, di mana Reeves membuat penampilan singkat. Dr. H.H. Holmes, yang bernama kecil Herman Webster Madget, dikaitkan dengan dan mengakui sejumlah pembunuhan. Dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati hanya untuk satu kasus pembunuhan dan dieksekusi pada tahun 1896. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Selandia Baru merilis rencana nasional pertamanya pada Rabu untuk menangani dampak pemanasan global. Pemerintah di Wellington telah memperingatkan bahwa beberapa daerah akan ditinggalkan karena perubahan iklim telah memicu badai dan banjir. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Menteri Perubahan Iklim Selandia Baru, James Shaw, mengatakan peristiwa cuaca buruk yang sebelumnya tidak terpikirkan sekarang terjadi dengan cepat dan intensitas yang belum pernah kita alami sebelumnya. Dia mengumumkan Rabu strategi jangka panjang pertama untuk membantu Selandia Baru menjadi lebih tangguh dan beradaptasi dengan iklim yang berubah. Salah satu kemungkinannya adalah rumah dekat pantai bisa saja ditinggalkan karena naiknya permukaan laut. Panduan prinsip dari laporan setebal 200 halaman itu dipersiapkan untuk kejadian buruk sebelum terjadi daripada setelah terjadi. Meninggikan properti di atas lahan rawan banjir atau meningkatkan pertahanan banjir adalah salah satu dari puluhan opsi potensial. Pembangunan properti di daerah berisiko tinggi tidak akan diizinkan. Shaw mengatakan kepada wartawan bahwa Selandia Baru sudah siap untuk suhu hangat pada masa depan.
Over the course of the last year or so, there have been New Zealanders all over the country who have experienced firsthand.
Selama setahun terakhir ini ada orang Selandia Baru di seluruh negeri yang telah mengalami sendiri dampak dari perubahan iklim di wilayah mereka sendiri. Jadi sekarang masyarakat mengalami peningkatan cuaca buruk dan sering terkena banjir, kekeringan, dan badai yang terkait dengan perubahan iklim.
Shaw mengatakan penduduk di seluruh negara di Pasifik Selatan yang berjumlah sekitar 5 juta jiwa beberapa tahun kebelakang telah dilanda banjir hebat, kekeringan, dan badai. Tahun 2021 tercatat sebagai tahun terhangat di Selandia Baru. Rencana tersebut juga mencatat bahwa kenaikan suhu akan berdampak signifikan pada spesies asli dan lingkungan. Strategi iklim nasional itu adalah yang pertama dalam serangkaian rencana adaptasi yang akan disiapkan setiap 6 tahun. Biaya adaptasi pada pemanasan global akan dibagi antara pemilik properti, pemerintahan pusat dan pemerintahan lokal, perusahaan asuransi dan bank di Selandia Baru. Untuk Ronan Adzanur, saya Madioni, VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.